Ég erum með þetta gangandi, já. Og já, má vera það.
Manstu einhverja sögur svona fylgjur eða, eða svona svipur?
Nei, ég man nú ekki sérstaklega mikið það. En kellingin, Hólfríður, hún var nú ljósa mín, hann fyrir sig. En í ellu sinni þá var hún hér í rífgjöningu hjá Pétri, hún var stjúpa Péturs og Einars í Bílsegi. Hún var seinni kona, þetta nú merkilega saga ef maður segja eitthvað það, það allt í gangi að þetta. Það var samt að bara á því, það var að hafa það. Það var þannig að faðir minn var meitt skeið þennan ungur maður, formaður undir jökli á, á vetrarvertíðin. Og með honum réri Sigurður, ég mann og ekki, fyrir þetta ekki greintan meira, Sigurður, ekki hvað svona var, bóndi í Hólum, heit ekki Hóla, í Hvannsveit. Já, í Hólum, í Hvannsveit. Og hann var kvæntur, Hólfríði, ég maður gert og hversu stóttunum var, þannig vera. En svo farðir undan Jökli, einu sinni hann var svona helsti maður hjá honum, Átór sem kalla var, að maður sem að, að svona gekk, stýrimenn núna næsti skipstjóranum, þetta var næsti maður svona við, formann lagði átt lóðina og gerði nú svona það sem var helsti verk. Svo fara þeir heim fyrir Páska á tveimur bátum og Sigur var á öðrum þeir fengu ofsa sunnan rok eru komið inn við Eyrarsveitinni það feiknari sunnan rok þar geta verið og þar fórst bátun Sigur fórst þarna með þessi fólk sem með honum var eru upp stift held ég stiftöfninni á þessar tvo báta sem þurfti að fara með heim. Og hinn þótti þetta nú náttúrulega mjög leiðinlegt. En hann tók í fóstur son Sigurðar og Hólmfríðar sem var þá lítið barn. Og ól hann upp en hann dó ungur, nokkuð ungur maður, þó fullorðinn. En eftir þetta þá lagði Hólmfríður ekki að Sigurðar, leið sína oft út í Fagurey og hef nú sjálfsagt eitthvað verið hann í Lindar, hún nú sennilega verið fátæk. En þá var í Bílsey, Jón Bjarnason, faðir Einars sem lengi var í Bílsey og hafði þá mist konuna. Nú í þessum ferðum þá verður það úr að hann giftist Hólmfríði og hún var seinni konan hans og með henni átti hann eitt son og hann dó nú líka ungur maður á hann ekki lengur og hét Sigurður. En þau áttu ekki vel saman hjónin, Jón og Hólmfríður. En hann gat þá dust hana til ef hún fannst þess þurfa. Og einhvern tíman var það að það voru hjá honum róðramenn, vermenn, heima í Bílsey, þeir eru átt á haustin og þegar þeir eru á leið upp, alltaf upp stigann, þá rekaði sig á eitthvað og veit ekki hvað þetta í myrkrinu og bölva því eða eitthvað þvíinlíkt og spyrja hvað þetta sér, þá segir kallinn upp á skörinni ég nú bara gamla mér hérna við hana Hólfríði mína. Þá hélt hann í fætnar á henni og letu hausinn vera niður úr skvaragatinu eða lúkugatinu og pilsið náttúrulega öll fram fyrir haus á henni Og það var nú það sem að þeir rákust nú á fyrst verminutin þegar þeir komu að þarna. Nú svo kipta náttúrulega tellingun upp svo að þeir hefðu frían gang upp stígan. Og annað var, sem að Jón sagði, var haft að það var það ekki, ég segja það beint. Það er að versta sem að Jóhann kunningi minn hefði gert mér þegar hann smúlaði upp á mig helvítis blikkverkinu. En blikkverk var kallað þá það sem heyrðist hátt í. Það var ekki að blikka eins og núna er kallað að blikka með augum, þetta var blikkverk. Sumsöku helvítis tímfættinu, en Jón Magnússon lós í Ellei var allamanna kunnugust og hann sór það upp við enn besagt helvítis blikkverkinu. Það Jóhann kunningi minn smúlaði upp á mig helvítis blikkverkinu og það var konnans. Og svo dó nú kallinn og þá var hún þarna áfram hjá Einari sinni sínum, þangað til hann hætti að búa. Þá fór hún í rifgjöringa til Péturs og þar var hún nú í, hver held ég, vestar og þar kunnum margar sögur. Og Lárus Halldórsson sem hér var lengi prestur, hann var spenntur fyrir að tala við tellinguna. Hún var í heróvisk, sagðan, og við var reyndin. Þarna tapaði nú langur sögumæður ágætri.
Hvað var hún?
Það var bara